щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, денна катехиза в ефірі Радіо Марія і перед мікрофоном в київській студії Оксана Корчевська. І радо представлю нашого сьогоднішнього катехита, монаха Ордену Босих Кармелітів, настоятеля санктуарію Матері Божої Бердичівської, отця Віталія Козака. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава! Вже не настоятеля, маленька поправочка, вже так. 2 тижні як не настоятеля, так.
Он як? Добре, а яка зараз у вас посада, Отче?
Я живу спокійно в монастирі і вже не настоятель.
Все, зрозуміло, просто вільний монах, кармеліт.
Так є.
Так, я зрозуміла. А я так розумію, що ми продовжуємо цикл катехиз «Людина на межі між Богом і безодною». А що сьогодні, Отче, почують наші слухачі?
Ну, сьогодні ми продовжимо 4-й блок, який називається «Месія, влада та спокуса контролю». І ми користуємося, я вже не знаю, яка це катехеза з цього блоку, ми користуємося цілим циклом книжок Дюни, їх є 8 штук Франка Герберта, і пробуємо відповісти собі на питання, хто чи що керує нами насправді. Сьогодні будемо говорити про релігію і політику. Як небезпечний союз. Спробуємо розібратися з цими двома важливими термінами, скажімо так, і наскільки ці два слова впливають на наше життя, чи не впливають.
Угу. Ну, бачите, на Радіо Марія про політику ми, власне, не говоримо, але в такому ракурсі буде дуже цікаво почути. Вам слово, Отче.
Дякую. Релігія і політика дають небезпечний союз. І перше, на що важливо звернути увагу, це усвідомити те, що релігія має величезну силу впливу. І це одна з таких найбільших сил в людській історії. І чому? Бо релігія працює не лише з законами чи поведінкою, вона працює з сенсом. Що це означає? Тобто релігія відповідає на найглибші питання людини. Хто ми, для чого живемо, що є добром, що є злом, заради чого варто жертвувати. І саме тому релігія може формувати цілі цивілізації. Як ми в історію подивимося, то це бачимо. Да? Армія може змусити людину підкоритися, закон може змусити людину виконувати правила, страх може змусити людину мовчати, але лише віра здатна змусити людину добровільно віддати життя за те, у що вона вірить. І саме тому релігія має силу, якої немає майже жоден інститут суспільний. І ми це дуже добре бачимо в цілій історії людства. Тобто це не щось, що з'явилося зараз. Люди будували храми, люди вирушали в паломництва, люди відмовлялися від багатства, люди терпіли переслідування, люди йшли на мученицьку смерть і не тому, що їх змушували, а тому, що вони вірили. І саме тому релігія може народжувати святих, але саме тому вона також може народжувати і фанатиків. І взагалі, коли ми говоримо про цілу Дюну, також в попередніх катехезах, так ми говорили про це, да, про те, як Месія – це конструкція, про те, як людина собі створює, як готується і так далі, що дуже часто питання служіння може перерости до того, щоб служили мені. Це дуже також тонка грань, над якою ми роздумували минулий раз. Що на початку я хочу служити, а пізніше найбільше вже моє очікування з того, що вже служили мені. Важлива також є наступна річ, що людина завжди шукає щось більшого, ніж саму себе. І це досить цікава річ, що людина майже ніколи не живе лише заради себе. Нам потрібна якась більша історія, потрібна мета, потрібна місія, потрібне відчуття, що наше життя є частиною чогось великого. І саме тому люди так легко захоплюються великими ідеями. націями, революціями, ідеологіями, релігійними рухами. Навіть є, можна подивитися, хто з нас що читає, і відповісти собі питання, для чого читаємо ту чи іншу літературу, для чого дивимося ті чи інші фільми, для чого переглядаємо ті чи інші новини. Про це також буде пізніше. Для того, що великі ідеї, вони завжди людину якби мобілізують до чогось більшого, ніж до того, ким вона є на сьогоднішній день. І тому десь в глибині серця людина завжди прагне поклонятися. Да? Тільки питання не в тому, чи будемо ми поклонятися, питання в тому, кому або чому. Тобто, коли ми ще подивимося, коли я ще навчався філософії, коли ми вивчали релігіологію, релігіознавство, то там також говорилося, що десь людина сама по собі створена для того, да, щоб десь всередині, в глибині людини є те, що вона знає, що є хтось більший, ніж просто вона. І Герберт, да, Франк Герберт, який написав «Дюну», він дуже добре це розуміє. Тому «Дюна» показує релігію як інструмент влади. У «Дюні», да, релігія не є просто фоном, вона стає політичною силою. І Герберт показує, як поклоніння можна створювати, як поклоніння, ми може так краще, можна створювати релігійні очікування, які згодом використовують політики. Коли ми говоримо, читаємо Герберта, там є такий орден Бене Гессерет, це такі жінки, і вони роками, цей орден сіє пророцтва. І коли приходить потрібна людина, ці пророцтва починають працювати. Люди бачать не просто юнака Пола, вони бачать Спасителя, вони бачать не просто лідера, а вони бачать Месію. І тут починається найнебезпечніше. Бо коли люди перестають бачити людину, починають бачити символ, контроль над ними стає набагато легшим. Тобто і так воно було завжди. Навіть подивитися навіть в тих реаліях, в яких ми живемо сьогодні, скільки культів навколо нас є. Не обов'язково думати про нашу країну, можемо подивитися на наших сусідів, на всіх інших, і побачимо, що коли людина стає якимось, коли відношення до людини стає чимось більшим, ніж просто до людини, автоматично тут таким народом, такими людьми набагато легше маніпулювати, використовувати і так далі. І історія, да, знає дуже багато таких прикладів. Тобто Герберт це не є тим, хто придумав щось. Да, він це взяв, ну, з реального світу. І протягом століть правителі намагалися отримати релігійну легітимність. Фараони вважалися богами, римські імператори вимагали поклоніння, королі говорили про своє божественне право. Бо влада завжди розуміла одну таку важливу річ. Якщо люди бояться тебе, вони можуть повстати. Якщо люди поважають тебе, вони можуть не погоджуватися. Але якщо люди вважають тебе посланим Богом, вони готові віддати тобі майже все. І, на жаль, така є прикра правда. Я зараз читаю книжку, який «Чудесний світ новий». Я думаю, що десь в цей цикл я її вставлю, тому що вона дуже відповідає тому всьому, про що ми в цьому циклі говоримо. Між іншим, може було б її вставити в сьогоднішню катехезу, але я думаю, в наступному блоці, коли будемо говорити про тоталітаризм і пригноблення особи, то якраз разом 1984, колгоспом тварин, так само можна буде поговорити про який чудесний світ новий. Дивіться, священний образ дає владі майже абсолютну силу. Звичайного правителя можна критикувати. А коли лідер стає обраним, звісно, в лапках, критика починає виглядати як зрада. Тоді люди вже не аналізують його рішення, а вони їх просто виправдовують. Тоді люди перестають ставити запитання, тому що це не має сенсу. Да? А вони шукають пояснення, чому він усе одно має рацію. Да? І це дуже небезпечний момент. Момент, в якому люди перестають ставити запитання, і момент, в якому люди перестають критикувати. Важливо зрозуміти надзвичайно важливу річ. Будь-яка людина помиляється. Будь-яка. Навіть найінтелігентніша, навіть найсвятіша. Саме тому, да, в здоровому суспільстві існує можливість ставити запитання. Тобто кожен з нас має навчитися ставити запитання, а не приймати за істину все те, що нам говорять. На минулих катехезах ми говорили про алгоритми, і наскільки, коли ми всюди, да, про цю штучну інтелігенцію, про соцмережі, про все те, що нам підкидується, і коли людина починає думати, що вона сама доходить до певних висновків, або що вона хоче того, чого вона хоче. Але це все просто накидано зверху. І дивіться, Біблія теж дуже попереджає про небезпеку культу особи. І Святе Письмо багато разів показує цю проблему. Коли ізраїльтяни захотіли царя, вони думали, що цар вирішить усі проблеми. Але пророк Самуїл їх попереджав. Він казав так: він братиме ваших синів, він братиме ваші поля, він братиме ваші ресурси. Але не дивлячись на це, люди хотіли сильного лідера. А Бог показав, що навіть найкращий цар, він залишається людиною. І це не дуже важливий урок. Важливо розуміти, що жодна людина не може зайняти місце Бога. Тобто, як би нам би не хотілося, щоб хтось за нас вирішував якісь питання, як би нам не хотілося, щоб нам зробили світ легкий, безвоєнний, економічно стабільний, і щоб цим всім зайнявся хтось інший, людина ніколи не стане Богом. І тому, да, людина прагне перетворити свої політичні ідеї на святі. І це повторюється постійно. Коли ідеологія стає абсолютною, да, вона починає поводитися як релігія. З'являються свої святині, свої пророки, свої символи, свої єретики, свої вороги. І тоді політична дискусія припиняється. Чому? Бо дискусія можлива лише там, де допускається помилка. А коли одна сторона вважає себе абсолютно правою, розмова закінчується. Я завжди кажу, подивімося навколо людей, яких ми зустрічаємо, і можна побачити, да, що питання ідеології, і це не тільки питання якогось суспільного ладу, да, а це дуже, дуже часто питання конкретної людини. І коли передусім я коли починав цей цикл, я завжди говорив і повторюю, до кінця цикла буду повторювати, ми говоримо, може здавалося, про речі глобальні, але насправді це дуже локальне, бо те, про все, про що я говорю, це торкається людини особисто, тобто кожного мене. І коли дивимося на Дюну, там фанатизм народжується поступово. І це така одна з найгеніальніших думок Герберта. Фанатизм не приходить раптово. Ніхто не прикидається вранці фанатиком. Все починається набагато невинніше. Спочатку є захоплення, потім довіра, потім ідеалізація, а потім переконання, що наш лідер особливий. А після цього ще інше переконання, що він завжди має рацію. І в кінцевому така зірочка на ялинці, да, готовність робити будь-що заради нього. І саме так формується культ. І що в цьому всьому такого страшного є, да, що психологія натовпу робить фанатизм сильніший. Вона, і зараз, коли буду говорити, просто проаналізуємо останніх 10 років, 20 років навіть, часу нашої незалежності. Да, бо коли я писав цей пункт, я відталкувався саме від цього. Дивіться, людина наодинці часто мислить критично, але в натовпі відбуваються дивні речі. Ми починаємо мислити емоціями групи, підлаштовуємося під більшість. Чому? Бо боїмося виглядати чужими. І саме тому масові рухи можуть ставати настільки потужними, тому що натовп якби забирає від людини відчуття тривоги. Якщо всі навколо кричать одне й те саме, то нам починає здаватися, що це правда, навіть якщо це не так. Джордж Мартін, перед тим, як написати «Гру престолів», написав таку книжку «Вогонь і кров». Там розповідається про те все, що відбувалося за 300 років до того, що відбувалося пізніше в «Грі престолів». Він там показує одного дуже дивного так званого пророка, який появився на королівському причалі, і коли реально він підговорив людей, люди почали його слухати, народився такий страшенний фанатизм, що в кінцевому результаті знищили усіх драконів. Здавалося, що це є неможливо, але не королівська варта, не білі плащі, не золоті плащі. Ніхто не міг нічого зробити, тому що група людей знесли всіх і вся, і знищили королівський причал таким, як він був до цього моменту. Тому дуже важливо також задати собі питання, да, а наскільки я, наскільки або мені, скажу так, є присутній, да, цей фанатизм, а наскільки все-таки десь в мені є це критичне мислення, наскільки я готовий йти за натовпом, а наскільки я залишаюся людиною, особою, яка, не дивлячись на все те, що відбувається навколо мене, залишається думати якось логічно і послідовно. Бо фанатизм починається там, де закінчується питання. Жива віра завжди залишає місце для смирення, для пошуків, для роздумів, для усвідомлення, що людина не є Богом. А фанатик вже впевнений, що вже він знає все. Йому більше не потрібна правда. Йому потрібне підтвердження власної правоти. І саме тому фанатизм боїться запитань, бо запитання можуть похитнути систему. І тому я завжди повторюю, задавайте питання, нічого не приймайте за правду, шукайте інші джерела інформації і так далі. Чому? Тому що Христос діяв зовсім інакше. Да? І якщо порівняти, для мене це досить цікаво, да? Дюну з Євангелієм, то можна дійти до певних таких висновків. Да? Коли хотіли люди зробити Ісуса політичним царем, він що робив? Він відходив регулярно. Коли там хотів використати його для власних цілей, Ісус що робив? Відмовлявся. Коли Пилат говорив про царство, Ісус йому відповідав, моє царство не від цього світу. Тому що Ісус не прийшов будувати культ особи. Він прийшов для того, щоб привести людей до Отця. І це принципова різниця. Тому якщо в нас десь в голові, да, з'являється питання, що та чи інша людина, вона якимось важливим, завжди треба робити таку паралель з Ісусом. Конкретна людина, конкретні факти, Ісус, конкретні факти. І тоді можна буде відповісти собі питання, наскільки та чи інша людина бажає для мене, чи для народу, чи для когось іншого якогось добра. І це релігія, да, здатна звільняти, але здатна і осліплювати. І це одна з головних напруг людської історії. Віра може навчити любові, віра може допомогти прощати, може давати надію серед страждання, може вести до жертовності та милосердя. Але коли віра стає інструментом контролю, вона втрачає свою свободу. І це дуже важливо зрозуміти. Тоді Бог поступово замінюється системою, а істина – лояльністю до групи. І це про що я говорю, це надзвичайно важливі речі. Тому що також наша віра може стати тим фанатизмом. І тим фанатизмом, який не має нічого спільного з тим, чого навчав Христос, і нічого спільного з тим, про що говорить церква. Я собі так придумав, і або ти приймаєш мою правду, або ти стаєш мені ворогом. Далі про це також будемо говорити. Тому що люди, да, дуже легко плутають Бога і власні ідеї. І мені здається, що це одна з таких найбільших небезпек для будь-якої віруючої людини. Бо ми починаємо думати, да, що наші політичні переконання – це вже Божа воля. Образно, наша партія – це сторона добра, а наші противники – це сторона зла. Але важливо зрозуміти одну річ, що Бог завжди більший за наші політичні схеми. Бог більше за наші прапори, Бог більше за наші партії і Бог більше за наші ідеології. І коли дивлюся на Дюну, мені здається, що Герберт дає такий важливий урок, таке попередження. Він каже, щоб бути обережними з людьми, які претендують на роль спасителів. Тобто бути обережними з тими, хто на важкі питання пробує дати прості відповіді. Хто хоче завтрашнього дня зробити наше життя, як в Сінгапурі, може краще. Хто хоче відповісти на всі наші прагнення, бажання і так далі. Бо Герберт каже, буде зрозуміти, що жоден політик не є месією, і що жодна ідеологія не є Євангелієм, жодна система не здатна врятувати людське серце. І коли людина починає шукати спасіння в політиці, вона в кінцевому результаті все рівно розчарується. Тому так мені здається, да, важливо до всього того, що відбувається в історії, і бути рівно віддаленим. Може, це не найбільш популярна думка, яку зараз можна почути в мас-медіа, але да, якщо ми хочемо бути християнами, віруючими людьми, то до політичних процесів ми, напевно, не маємо мішатися. Так мені здається, треба залишити певні речі певним речам. Дюна, да, нагадує нам дуже важливу правду, що релігія має величезну силу. Саме тому вона може вести людину до святості, і саме тому нею можна маніпулювати. Важливо також звернути увагу на те, що Герберт, він не висміює віру. Він попереджає про небезпеку, яка виникає тоді, коли віра перестає вести до Бога і починає служити людській владі. Бо щоразу, коли людина ставить політичного лідера на місце Бога, починається дорога до фанатизму. А щоразу, коли Бог замінюється ідеологією, людина ризикує втратити не лише Бога, а й саму здатність бачити правду. І це насправді, ну, дуже страшно. Якщо хтось хоче щось більше зрозуміти, трохи на цю тему розширити, да, скажу своє бачення, захочу почитати «Голос тварин» чи 1984, одне і друге Орвела. Або, я ж кажу, Гакслі почитати, який чудесний «Світ новий». І коли дивимося далі, да, то розуміємо Напола, бо ми про нього багато говоримо під час цього нашого циклу, під час, ну, це є нашого четвертого блока, який називається «Месія, влада та спокуса контролю». І то бачимо, да, що він поступово стає ідолом. І це одна з таких найтрагічніших речей в усій історії його життя, що люди поступово перестають бачити в ньому людину. Спочатку вони бачать молодого лідера, потім бачать героя, потім визволителя, да, потім пророка, а зрештою месію. І пізніше, коли подивимося, вже мені здається, в третьому томі, там в четвертому, який називається «Бог імператор Дюни», і то там про його внука дуже добре розказано. І що в пол це ще такі зерна були, а реальні плоди вже було за панування його внука. І для того важливо зрозуміти, що це є небезпечний процес. Спочатку бачиш людину, пізніше лідера, пізніше героя, визволителя, пророка. Да, бо для людей на Араксісі це було дуже важливо, коли їх визволи, коли прийшов Месія, став одним із них і так далі. Бо людина може любити іншу людину, да, може поважати її, можна бути вдячний іншій людині за те служіння, яке робить. Але коли вже починається поклоніння іншій людині, тоді вже починається спотворення. Я ж кажу, це дуже-дуже добре видно. Люди більше не бачать реального пола. Вони бачать власні очікування. Я думаю, кожен з нас має якісь власні очікування, власні мрії, власні фантазії, власну надію на спасіння. І тому дуже легко це всунути в якийсь образ. Тобто, для кого хтось має бути цим, хто це все буде робити. І це цікаво, да? Чому? Тому що Пол сам розуміє, що відбувається. Він бачить, що навколо нього народжується культ. Він бачить, як його слова починають сприймати не як думку людини, але як абсолютно істину. Бачить, як будь-яка його дія отримує майже священне значення, але є проблема. Він не хоче, а може, я більше скажу, і не може, більше, може навіть і не знає, як зупинити цей процес. Тому що в певному моменті культ особистості починає жити власним життям. І історія, да, має дуже багато подібних прикладів. Люди створювали культ імператорів, культ королів, культ революціонерів, культ диктаторів. Навіть зараз, як так по світу проїхатися, ну зараз тяжко по світу проїхатись. Коли можна було по світу проїхатись, можна було подивитися, які футболки люди носять, які значки, які шапки і так далі. І дуже часто вже давно цих імператорів, королів, революціонерів чи диктаторів немає, але культ до сьогоднішнього дня продовжується. І важливо на що звернути увагу, що майже завжди все починається однаково. Спочатку людина справді робить щось велике, потім цю людину починають ідеалізувати, потім перестають помічати в цій людині недоліки, і потім люди перестають задавати питання. А потім, да, вже не людина служить суспільству, а суспільство починає служити створеному образі. І на сьогоднішній день я не хочу називати жодних прізвищ країни і так далі. Але коли проаналізуємо і подивимося, що відбувається, відбувається все те, що вже відбувалося раніше. Тобто нічого нового під сонцем, так, каже книга проповідника. Тобто і все те, що відбувається зараз, це все те, що вже було, і все те, що знову буде. І відталкуємося від того, від чого ми починали, так, що людина хоче завжди комусь поклонятися. Я маю таке враження, так, що Герберт говорить читачеві, який такий, ну, не бійтеся лише поганих лідерів. Він каже, бійтеся також надмірного поклоніння хорошим лідерам, бо навіть хороша людина не витримує ролі Бога. Так, тобто, якщо людина не є рівно від себе віддалена, вона, а плюс, якщо ще людина має якісь там зранення, комплекси і іншого типу речі, то людина дуже легко піддатна на те, щоб зайняти місце, назвемо, лідера, або в кінцевому результаті можна таку людину назвати і диктатором. Це не обов'язково бути десь в політиці, щоб бути диктатором. І наступна річ, на яку важливо звернути увагу, да, коли говоримо про Дюну, це ідоли завжди вимагають жертв. І це такий важливий, і мені здається, що це також один із таких найглибших також біблійних уроків. Ідол ніколи не залишається просто красивою статуєю. Рано чи пізно він починає щось вимагати. І саме тому Біблія так серйозно ставиться до ідолопоклонства. Бо, дивіться, проблема не в камені чи в дереві, а проблема в тому, що людина починає віддавати створеному те, що належить лише Богові. І що це? Свою довіру, свою надію, своє серце, свою свободу. Спочатку ідол обіцяє захист, а потім він просить покірності, а в кінцевому результаті він хоче жертву. І у стародавньому світі, да, це було буквально. Люди приносили жертви своїм богам, іноді навіть людським. А сьогодні механізм став трохи тоншим, але він не зник. Дивіться, на чому це полягає? Культ грошей приносить у жертву сім'ї. Культ кар'єри дуже часто приносить у жертву здоров'я. Культ влади приносить у жертву совість. Культ ідеології приносить у жертву правду. Культ успіху приносить у жертву мир серця. І тому саме тому, да, в Дюні ми бачимо, як навколо пола виникає готовність до насильства. І можемо подивитися про ці всі речі, да, про які я говорив на своєму власному житті. Бо таке, що да, люди починають думати, якщо справа свята, то будь-яка ціна виправдана. І це момент, коли ідол починає вимагати крові. Не обов'язково буквально, але завжди ідол вимагає жертви. Тому Слово Боже, да, перша заповідь, да, відразу говорить, да, нехай не буде в тебе інших богів, крім мене. І коли ми подивимося на культ грошей, культ кар'єри, культ влади, культ успіху, да, то подивимося, скільки жертв цей культ вимагає. І да, сучасний світ, да, теж створює так звані псевдорелігії. Дуже часто можна почути, сьогодні люди стали менш релігійними. Але, знаєте, я не впевнений, що це правда. Можливо, просто ми змінили предмет поклоніння. Бо людина створена так, що шукає щось абсолютне, про що ми говорили раніше. Щось найвище. Щось, що дає сенс життю. І якщо людина не знаходить Бога, вона знаходить замінники. Іноді це політика, іноді нація, іноді гроші, іноді успіх, іноді популярність, іноді навіть власне я. Подивіться, да, як люди говорять про певні ідеї. Іноді вони захищають їх з релігійною ревністю. Да? Не можна ставити питання, не можна сумніватися, не можна критикувати. Потрібно завжди довіряти. І це вже дуже нагадує культ. І коли подивимося на власне життя, то можемо побачити, що таких культів кожного з нас в житті є дуже багато. Може, в когось немає, я вибачаюся, але коли хтось глибше копне, напевно, щось в собі знайде. І Герберт показує, да, що людство майже не змінилося. Змінюються символи, але механізм поклоніння залишається той самий. Тому проблема Дюди – це не лише проблема якогось далекого майбутнього, а це проблема кожного покоління, і це проблема кожного людського серця. І це важливо зрозуміти. Да, що те, про що я сьогодні говорю, взагалі в цьому циклі, про що я говорю, бо це такий і, насправді цикл на межі, да, і в кінці кожної теми ми задаємо питання, дивлячись, де межа є. І так само і тут, да, коли я говорю про речі, надзвичайно можливі, але речі, які знаходяться на межі. Да, і тоді питання, да, де є твоє серце? І наступна річ, да, про зі чим я борюся, з чим не дружу, да, це, бо в мене майже в соцмережах жодних немає, тільки на Фейсбуку, щоб могти виставляти катехези з Радіо Марія, більш ніде мене немає. Тому що, на моє переконання, що соцмережі підсилюють, да, релігійність масової психології. І да, ми живемо в унікальну епоху. Тобто це, про що я зараз говорю, це нічого з того, що я вже, про що я не говорив в різних катехезах, конференціях, проповідях чи де будь-якому іншому місці. Також на радіо я про це не раз говорив. Що ми живемо в унікальну епоху. Та ніколи в історії людства люди не отримували стільки інформації. От я не пам'ятаю, сьогодні за це Максиміляном говорив, але колись років 20 тому назад я читав, що людина в день є в змозі переварити декілька кілобайт інформації. Да? Тобто щоденно отримає інформації біля 20 гігабайт. Да? Тобто це в 200 тисяч раз більше, ніж мозок людини є в змозі перетравити. І пізніше це дуже сильно впливає на мозок, тому що мозок не справляється з кількістю інформації, яку він отримає. Да? І тому інформацію, яку ми отримаємо, дуже часто вона зовсім не робить нас мудрішими, але дуже часто навпаки. Чому? Бо більшість платформ побудовані не для того, щоб там знайти істину, а вони побудовані для того, щоб отримати людську увагу. Тобто зайдіть на будь-яких блогерів, на спосіб Ютубі, як виставляються новини, на все інше. І ми побачимо, що той, хто подає інформацію, йому не важливо, щоб я знав правду, йому не важлива істина для кожного такого, хто передає і так звану інформацію, будь-яке і відео, для нього важливо, щоб отримати увагу. Чому? Чим більше він отримає уваги, тим більше в кінцевому результаті він отримає грошей. Да, і тому, да, а увагу що може найкраще стримати? Увагу найкраще підтримують сильні емоції. Страх, гнів, захоплення чи обурення. І коли ми подивимося на всякого типу новини, які йдуть, то ці новини завжди в людини викликають емоцію. Бо чим більше емоцій, тим буде більше шансів туди, що людина здобула, той самий канал повернеться. Да, саме тому сучасні алгоритми, да, часто підсилюють те, що вже в нас є. І дивіться, якщо людина схильна до страху, отримує більше страху. Якщо людина схильна до гніву, отримає ще більше гніву. Якщо людина схильна до фанатизму, отримає ще більше фанатизму. І поступово виникають так звані цифрові племена. Я так називаю. Я не знаю, бо люди слухають лише своїх, читають лише своїх, довіряють лише своїм і починають дивитися на інших майже як на ворогів. І Герберт, да, писав про релігійні маси, але сьогодні його попередження можна застосувати і до цифрових спільнот. Чому? Бо натовп не обов'язково має стояти на площі. Сьогодні натовп може існувати в телефоні. І я про це говорю багато, про алгоритми я говорю багато, тому що, на мою думку, інтернет і все, що з цим зв'язано, воно приносить більше зла, ніж користі. Тому що емоція. Да? От просто хто віддає в інтернет, щоб почитати якусь статтю, я не знаю, зв'язану з Евгенікою, наприклад, да? Або зв'язаною з метафізикою. Ні, людина не зайде. Чому? Тому що це не викликає емоцій. І в цьому всьому бачу, що маємо декілька хвилин. Важливо Христос. Да? Христос, дивіться, повністю руйнує логіку політичного культу. І це надзвичайно важливо. Для мене, я коли готував цілий цикл катехез, тому що я над цим працюю десь з півроку, щоб те, що ви чуєте, воно могло мати такий, а не інший вигляд. Тобто це не так, що з тижня на тиждень це б нереально було приготувати. Да? І я собі роблю таке порівняння. З однієї сторони ставлю Пола Артріда, а з іншої сторони ставлю Ісуса Христа. І дивіться, на декілька речей зверну увагу. Обидва приходять у світ, де люди чекають визволення. Обидва стають центром величезних очікувань. Обидва збирають навколо себе послідовників. Але далі їхні дороги різко розходяться. Люди хочуть зробити Ісуса царем, він відходить. Люди хочуть політичного визволення, а він говорить про навернення серця. Люди хочуть сили, а Ісус показує служіння. Люди хочуть трону, а Ісус вибирає хрест. І у цьому радикальна відмінність Євангелія. Христос відмовляється будувати культ сили. Він не використовує Бога для здобуття влади, а навпаки, він показує, що справжня влада полягає в любові. Саме тому його царство настільки відрізняється від усіх царств світу. І просто, знаєте, не вибрати Ісуса як свого Месію і Спасителя, мені здається, це взагалі безглуздо. Да? Тобто, якщо проаналізувати навіть те, що я говорю на цій катехезі, не дивлячись на все те, що я говорив на попередній, в цьому циклі, то дивлячись на те, що Ісус мені бажає добра і не хоче мною маніпулювати, як всі інші, то вибрати Його, не вибрати Його, як за свого Господа і Спасителя, це просто стидно, просто це просто ненормально. Да? Тому що всі інші хочуть мене використати, всі інші хочуть мене завоювати, а Ісус цьому всьому дає свободу. Тому важливо також зрозуміти наступний такий пункт, що віра без смирення легко стає небезпечною. І мені здається, що це, можливо, найважливіший урок усієї цієї теми. Да? Справжня віра народжує смирення. Важливо зрозуміти, не приниження, не слабкість, а саме смирення. Що це означає? Це усвідомлення, що я не Бог, що моє бачення обмежене, що я можу помилятися, що мені потрібно вчитися, що я потребую Божого світла. А фанатизм починається тоді, коли людина перестає це пам'ятати. Коли вона вже впевнена, що має всі відповіді, коли вона знає, що вона безпомилкова, коли вона знає, що вона завжди права. І з іншої сторони, коли вона знає, що так звані її вороги завжди неправі. Тоді віра поступово перетворюється на ідеологію, а ідеологія, як ми вже про це говорили, дуже легко перетворюється на зброю. І тому, може так, саме тому, святі люди майже завжди були смиренними. Бо чим ближче людина до Бога, тим краще розуміє, наскільки вона обмежена. Бо Господь показує правду, коли кожен з нас, я думаю, робимо іспит сумління, аналізуємо свій день, то бачимо, скільки речей ми зробили не так, в яких моментах наша поведінка була невідповідна, слова, які ми вживали, не такими, як би мала вживати віруюча людина і так далі. А фанатик навпаки, він зазвичай абсолютно впевнений у собі. І це один з таких найнебезпечніших так званих духовних станів. І тому головне питання для кожного з нас звучить так. Чи моя віра робить мене смиреннішим? Чи моя віра робить мене здатним слухати? Чи моя віра допомагає мені любити тих, хто думає інакше? Бо якщо ні, то, можливо, я вже рухаюся не до Бога, але я рухаюся до власного ідола. І тому центральний виклик, де проходить межа між вірою і фанатизмом. Після дивіться, всього того, що ми бачили в Дюні, залишається головне питання. Не питання пола, не питання фременів, не питання якогось далекого майбутнього, а питання до нас. Де проходить межа між вірою, яка звільняє, і вірою, яка поневолює? Де проходить межа між переконанням і фанатизмом? Де проходить межа між відданістю і сліпотою? Де проходить межа між любов'ю до істини і поклонінням власним ідеям? І це питання значно складніше, ніж здається з першого погляду. Бо фанатизм майже ніколи не починається зі зла. Він починається з чогось хорошого, з бажання справедливості, з бажання захистити правду, з бажання змінити світ, з бажання служити Богові і так далі. Але проблема починається тоді, коли добра мета поступово стає абсолютом. Коли людина починає думати – я вже не можу помилятися. Моя група завжди права. Моя сторона завжди добра. Бог точно думає так само, як я. І тут починається така найбільша духовна небезпека. Бо Бог завжди більший за наші уявлення про нього. І це важливо зрозуміти. Мені здається, що це одна зараз з найбільших спокус віруючої людини. Не те, що людина хоче відкинути Бога, а те, що людина хоче приручити Бога. Людина хоче зробити його частиною власної системи. Хоче зробити його союзником своїх ідей. Хоче зробити його гарантом власної правоти. І тому дуже часто, на жаль, це можна почути від багатьох також так званих духовних людей, які завжди кажуть, це Божа воля. Кажу, звідки ти знаєш, що це Божа воля? Я сварився не з одним священником, монахом, монахинею. Що простіше всього всунути фразу «це Божа воля». І саме тому в історії часто виникали ситуації, коли люди робили страшні речі і переконані в тому, що вони служать для Бога. Бачу, одна хвилина, треба закінчувати, так?
Так, так, отче, на жаль. Дуже
Так.
Ну, знаєте, я собі навіть трошечки так позаписувала, це прямо ціла дійсно лекція на філософію. Дуже цікаво, знаєте, просто так, знаєте, можливо, коротко просто, скажіть, чи може християнин прагнути влади? Якби, тому що святий Хосе Марія Скріва, я пам'ятаю, читала в шляху, говорив, що Бог потребує своїх людей у всіх сферах, щоб використати їх, знаєте, як закваску. Ну, і, власне, щоб на тих місцях, де приймаються важливі рішення для суспільства, щоб були якісь хоча б люди зі здоровим таким християнським баченням. То чи може?
Ні, звісно.
Так.
Ні, звісно, може, але тільки, щоб влада не перетворилася на ідеологію. Щоб я, бо знаєте, можна сказати, я виходжу як католик, ви голосуєте за мене, після людина входить в схеми, і все те, що було важливе в певному моменті, перестає ним бути. Я зустрічав таких багато католиків, які дійшли до влади, а пізніше мені було стидно признатися, що це мої парафіяни.
Зрозуміло, зрозуміло. Тобто влада – це така, ну, для дуже таких міцних у вірі людей, скажімо так, якщо це християнин, ну, дійсно хоче щось добре робити для Бога.
Ну, бо іначе це може стати ідеологією, знаєте. Uh-huh, а коли влада стає ідеологією, то це вже точно користі з неї ніякої немає. Культ особи все рівно з'явиться. Ну, як не крутити? Можна подивитися на владу на найнижчих рівнях. Вже не говоримо про велику, правда? Ходять такі панки, депутати сільської ради. Просто подивіться навколо, да? Якими панками дуже швидко стається.
Я зрозуміла. Добренько. Це була програма «Катехиза», і сьогодні катехиза для нас виголошував отець Віталій Козак, монах Ордену Босих Кармелітів. Дорогі радіослухачі, ми з вами прощаємось. Отче, я вам щиро дякую, дійсно було дуже цікаво, так натхненно. І прошу поблагословити нас на те, щоб гідно прожити цю решту дня, і, власне, щоб всі ці науки, катехизи принесли відповідні плоди.
Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай вас благословить і охороняє Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
Амінь.
Амінь. Хай Господь благословляє.
Дякуємо.
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.